A fost al 25-lea an în care noi nu am reușit să oprim decăderea Republicii Moldova, astfel încât astăzi, după toți parametrii, putem să spunem că am avut un sfert de secol nereușit.
Cine trebuie să stopeze această cădere despre care vorbiți? Cetățeanul, guvernanții, împreună?
Este un exercițiu colectiv, dar evident că scoaterea unei națiuni, unei țări din criză, depinde de leadership-ul acestei națiuni, de maniera în care se reușește să se depășească elementele care dezbină societate, să unească oamenii în jurul unor idei și a unor acțiuni, astfel încât într-o perioadă scurtă oamenii să reușească să iasă din situația unde au nemărit, tot datorită unor acțiuni a leadership-ului.
Problemele cele mai mari cu care se confruntă societatea moldavă, cum le descrieți? De ce ele nu se atenuează?
Problema cea mai mare a Republicii Moldova este handicapul economic, de unde se treagă restul. În special, vedem aceste lucruri când ne comparăm cu exteriorul. La începutul tranziției, la începutul independenței, eram într-o oarecare măsură comparabil cu România. România a mers înainte și noi am stagnat pe loc. Ori, uitați-vă la anumite cifre statistice. Astăzi, întreaga economie națională a Republicii Moldova este deja mai mică ca economia județului Cluj. Noi am ajuns ca o economie similară cu un județ mediu din România, ori ca nivel de produs intern brut pe locuitor, astăzi în mediu Republica Moldova este similară cu județul Vaslui, cel mai sărac județ din România.
România a fost salvată doar de UE și NATO, pentru că mulți înclină să creadă că anume apartenența la blocul NATO, Alianței Nord-Atlantice și la Uniunea Europeană a reușit să aducă bunăstare în România.
Cu siguranță,
România,
dacă România rămânea din afara blocului comunitar, România nu și-a rezolvat problemele pe care și le-a rezolvat și nu progresa la nivelul în care a progresat acum. Cu toate că țara continuă să se confrunte cu multe probleme, este și până acum alături de Bulgaria, luzerii,
ultimele state în cadrul comunității europene.
Cu toate că din an în an vedem România fiind unul din tigrii europeni, după indicatorii de creștere economică, devansând jumătate din membrii Uniunii Europene.
Moldova, nefiind membră, a reușit totuși să atragă, să absoarbă fonduri, să se bucure de multă asistență, chiar din abundență din 2009 încoace. A fost capabilă guvernarea să gestioneze judicios acest aport financiar din afară? Pentru că unii cetățeni cred că prin proiectele UE s-au spălat bani și au profitat cineva de acești bani și că nu se mai văd lucrurile duse la bun sfârșit. Deși drumuri s-au construit, școli, grădinițe s-au reconstruit, apă ajunge, dar lumea nu e mulțumită.
Cu siguranță că în perioada 2009-2014 Republica Moldova a cunoscut o dezvoltare a infrastructurii fără precedent din perioada independenței. Sute de milioane de lei, chiar euro, aș spune, s-au investit în infrastructura locală. Nu există sat în Moldova unde să nu fi implementat un proiect relativ mare. Dar în același timp, necesitățile Republicii Moldova sunt atât de mari, încât chiar această ploaie de proiecte, dacă putem spune, într-o perioadă scurtă de timp, nu a reușit să rezolve handicapul cel mai mare, și anume crearea de locuri de muncă și asigurarea unui trai decent. De atât în aceste considerente, oamenii și nu simt progresul care a fost, pentru că dacă ne uităm la statistic, numărul locurilor de muncă oficiale s-au redus în Moldova, asta însemnând că chiar locurile de muncă care erau prost plătite, modest plătite și fără perspective, și acelea s-au diminuat. Evident, cetățeanul, chiar dacă s-ar fi construit infrastructură, chiar dacă locuiești într-un sat în care, să presupunem teoretic, s-a asfaltat strada, s-a adus iluminat stradal, apă și canalizarea, dar tu nu ai bani cu ce să-ți hrănești copiii, evident că frustrarea îți rămâne în continuare.
Domnule Vașcincu, eu am vorbit cu câțiva experți veniți în Republica Moldova din afară, o persoană din Germania, alta din Elveția, și mai în glumă, mai în serios, spuneau că Moldovei ar mai trebui 50 de ani ca să-și îmbunătățească infrastructura și s-au referit în primul rând la canalizare și apă potabilă. Chiar așa pronostic sumbru să existe?
Dacă mergem cu tempourile actuale, eu cred că în 50 de ani noi nu reușim nici jumătate să facem, pentru că în 50 de ani cea care a fost construită și aceea este uzată și trebuie schimbată. Respectiv, dezvoltarea infrastructurii din pomeni și din granturi nu este o soluție până când noi nu repornim motoarele economice a acestei țări și să fim capabili noi, prin veniturile pe care le generăm, să ne dezvoltăm.
Economic, dezvoltându-se Republica Moldova, ar avea nevoie și de industrie, pentru că industria ar crea locuri de muncă.
În ultimul an, eu am început pentru prima dată din perioada independenței, auzit de la factorii decizionali la nivel de guvernare, în primul rând primul ministru, spunând că industrializarea este prioritatea numărul unu și va face tot posibil pentru a intra în situația oricărui investitor care vine în Moldova. Analizând ultimii 4-5 ani, investitorii care au venit în Republica Moldova potențial și n-au rămas, noi putem astăzi cu certitudine afirma că în ultimii 4 ani am pierdut peste 20.000 de locuri de muncă din cauza lipsei infrastructurii economice la nivel local. Undeva a lipsit un drum asfaltat, un sistem de canalizare, undeva a lipsit o substație electrică în valoare totală de aproximativ 36 de milioane de euro. Revenind la întrebarea care ați pus-o dumneavoastră anterior, este oare întotdeauna cel mai bine să investim în infrastructură socială în detrimentul infrastructurii economice? Ori, în opinia mea, ar trebui la moment să prioritizăm totuși infrastructura economică și din loc să construim apeducte, asfaltări, canalizări în localitățile rurale, poate mai bine concentrăm aceste investiții pe infrastructură economică, în special centre regionale și orașele mari, astfel încât fiecare dolar investit să aducă alții cel puțin 100-200 de dolari sub formă de investiții. Dacă să vorbim sincer acum, care ar putea fi avantajul Republicii Moldova, este forța de muncă ieftină. Noi vedem o economie globalizată care este în goană de competitivitate și forța de muncă ieftină este acum pentru multe industrie principalul factor de competitivitate. Și aici mă refer în special la două ramuri. Este vorba de producerea de cablaje electrice și textilele. Două ramuri, nu toate, anumite componente, în special în domeniul producerea de automobile, doar că avem o competiție puternică, pe alocuri chiar neonestă din partea țărilor gen Macedonia, Albania, care subvenționează dezvoltarea industrială. Noi în Moldova subvenționăm agricultura, fiecare hectar de plantații multianuale sunt subvenționate într-o formă sau alta din guvern, pe când multe țări merg și subvenționarea industrială, fiecare metru pătrat de hală de producție nou construit primește anumite subvenționări din partea guvernului. Evident că fiind într-o situație absolut similară sau aproape similară cu ei în ceea ce ține salariile, noi pierdem din acest punct de vedere că țările cele devin mai atractive și aici este locul unde noi am putea lucra.
Dumneavoastră cu trei rații Republica Moldova în lung și în lat. Acest exod continuă. Foarte multă lume încă se mai gândește să plece pentru că, în primul rând, nu există suficiente locuri de muncă, iar cele care mai sunt, sunt prost plătite. Și atunci cetățeanul își face bagajele și merge în lumea mare că el crede că acolo totuși e tratat altfel, știe că va munci, cât va munci și are perspectiva zilei de mâine. În Moldova lucrurile astea se schimbă. Cum vi se par dumneavoastră aceste transformări de care are nevoie societatea?
Mă tem să vă dezamăgesc, dar lucrurile se schimbă și spre mai rău. Noi până acum am avut în Moldova două valuri de emigrare. A fost valul anilor 90 din disperare, atunci când omul pur și simplu nu a avut alte situații după ce s-au închis întreprinderile sau în sectorul social nu primeau salariile cu ani. Și am avut după aia a doilea val în anii 2000, un val de oportunitate, atunci când oamenii chiar aveau aici o anumită activitate, dar s-au dus la salarii mai mari. Din observațiile pe care le-am în ultimul an, circulând Moldova în lung și în lat, eu văd toate caracteristicile unui început de-a treilea val de emigrare, care total se deosebește de primele două valuri.
Care e deosebirea?
Pleacă clasa mijlocie și pleacă, dacă pot să mă exprim așa, burghezia și boierimea Republicii Moldova.
Mai are Moldova pentru asta de mijloc?
Moldova are oamenii care dețineau activele, începând cu restaurante mici, terminând cu minifabricuțe, serie, frigidere și mai departe.
Deci antreprenoriat cât
practic,
de cât era, da?
Practic nu am văzut acum o localitate din Moldova, ea este, unde foarte multă lume bună, în special în vârsta dintre 30-40 de ani, ori deja au plecat în anul 2016, ori sunt cu gândul de plecare în 2017 și nu doar cu gândul, dar deja am început să vând activele pe care le au. Probabil va fi un val cel mai dureros pentru că forța de muncă se regenerează. Deci au plecat mulți în fiecare an, încă 100.000 de tineri absolvesc facultăți, școli și pot compensa, însă clasa mijlocie, oameni care s-au format, oameni care puteau organiza procesele de producție, nu atât de ușor se regenerează. Și eu, dacă aș fi aproape de oficialități, aș fi sugerat să batem alarma la acest subiect, pentru că tolerarea încă 3-4-5 ani la acest fenomen poate aduce prejudicii grave. Dacă astăzi spunem că nu avem oameni cine să lucreze, Noi ne ajungem în situația, să spunem, când avem oameni care pot primi granturi, pot primi asistență pentru a relansa economia.
Încercați să veniți în ajutor administrației publice locale. Cât de întreprinzători, cu cât de multă inițiativă îi găsiți pe primari și dacă le mai stă lor în puteri să rezolve multitudinea de probleme cu care se confruntă comunitățile?
Cu toate problemele pe care le au, eu pot să spun că Moldova are noroc la moment de o clasă de primari buni. Din 900 de primari, aproximativ cât există în Moldova, peste jumătate sunt primari foarte buni, care practic fără resurse, practic cu salarii mizere, pe dimineață până în seară, undeva pe entuziasm, undeva pe inerție, dar mișcă lucrurile înainte. Am deseori oportunitatea să circul în alte țări din Europa de Est Central și vreau să spun că din majoritatea punctelor de vedere, primarul mediu din Moldova este mai eficient decât primarii, spre exemplu, din, să spunem, din Cehia sau din Ungaria.
Și știți de ce? Pentru că Moldova e mai săracă și atunci sunt mult mai multe posibilități să încerci să faci cât de cât ordine într-un domeniu în sat.
Eu spun că am avut noroc de pleiada aceasta de primari. Avem foarte mulți primari care deja sunt la treilea al patrulea mandat, dar norocul ăsta nu e pentru totdeauna. Chiar dacă suntem săraci, eu acum cu ultimele situații politice, anumite constrângeri care sunt, observ o descurajare, o demoralizare și o demotivare a marii majorități a primarilor din țară. Și mă tem dacă lucrurile astea vor continua, eu nu voi putea spune peste 4 ani ceea ce am și spus acum, că avem o pleiadă de primari buni. Riscăm să avem o clasă de primari fără curaj, care înainte de a lua o decizie de dezvoltare locală, se vor gândi de 10 ori. Dar poate asta fi interpretat de organe, ca pe mine să mă atragă la răspundere, ori nu. Ori majoritatea deciziilor sunt interpretabile. Și atunci primarii vor opta mai bine să se autoprotejeze decât să riște pentru
a promova un proiect. E o centralizare excesivă a puterii și au mâinile legate, au prea puțin libertate.
Noi avem nevoie de instituții ale statului care să vegheze respectarea legislației, dar noi nu avem nevoie de instituții care exagerează din acest punct de vedere și
prin controle,
din loc
prin
să motiveze
presiuni.
Oamenii ca să-și asume riscurile, ei demotivează.
Încercați acum o inițiativă care a fost salutată în majoritatea comunităților din Republica Moldova de a aduce diaspora mai aproape de Baștină, vă reușește? Pentru că din discuțiile pe care le am și eu cu moldovenii aflați în străinătate, o parte din ei au venit, au încercat, s-au dezamăgit, au plecat înapoi, altă parte se gândea să revină, adunase și ceva capital, dar au zis că, ținând cont de situația social-politică care există acum, constrângerile sunt prea mari, pentru că sunt favorizați, simpatizați doar cei care împărtășesc anumite opinii politice și asta îi dezamăgește și ezită.
Diaspora are două percepții cu privire la Moldova. Există percepția în general asupra țării și aici avem mai mult o percepție negativă. Privesc țara ca o mamă vitrigă care i-a adus la anumite condiții și au fost nevoiți să plece, de multe ori lăsându-și o partea familiei, aici, copiii aici, au trecut prin durere, au trecut prin suferință. În alt punct de vedere, există o percepție a diasporii asupra Moldovei prin prisma localităților lor de Baștină. Deci ai plecat din satul tău, unde ai copilărit, unde sunt rudele tale, ai mers la școală, unde ai avut prima dragoste.
Cimitirul bunicilor.
Cimitirul părinților, buniilor. Și acolo, în special, ai niște emoții pozitive. Ori noi am încercat să restructurăm organizarea diasporii Republicii Moldova. Ia acum cum e organizată. Asociația moldovenilor în Italia, în Portugalia, în Spania, în Rusia și acolo fără mițată. Dar în fond după țara de destinație. Noi am încercat să o reorganizăm după localitatea din care au plecat, creând asociația ale băștinașilor. Și aici noi vedem, prin surprindere, mai multă căldură, mai multă înțelegere, mai multă implicare. Ori la moment, primele 25 de proiecte de infrastructură comunitară din Moldova sunt în proces de implementare cu ajutorul diasporii. Deci noi vom avea localități în Moldova unde va fi extins apeductul, iluminatul stradal, unde vor fi reconstruite, reabilitate, centre comunitare, școli, nu numai cu implicarea morală, dar cu implicarea financiară a diasporii. Și de multe ori chiar implicarea este peste așteptări. Sângele, apă nu se face. Omul are niște lucruri sfinte și localitatea de Baștină este unul dintre ele. Și atunci când se vine cu o platformă sinceră, onestă, de colaborare, oamenii, evident, marea majoritate se implică.
Domnule Ghenadi Vașcincu, dumneavoastră reprezentați o instituție străină, internațională în Republica Moldova. Dumneavoastră, ca și cetățean, în primul rând, al acestui stat, trăiți dezamăgiri?
Atunci când îți vezi țara ajunsă cea mai săracă țară din Europa...
Dar despre asta se vorbește de 25 de ani, că e cea mai săracă, cea mai coruptă, cea mai prost guvernată și...
Poți fi cea mai săracă, dar poți să-ți depășești an de an handicapul. De la noi, an de an, distanța dintre noi și următorul, care e cel mai sărac, nu mai crește. Evident că această stare de lucruri nu poate să nu dezamăgească. Eu anul acesta am avut vreo 5, probabil, prieteni apropiați care au luat decizia și au părăsit Republica Moldova, cu toate că nu pot să spun că nu aveau salariu, aveau toate problemele rezolvate, nu aveau încredere zilei de mâine. Evident că nu poți fi fericit și nu poți să nu ai remușcări și dezamăgiri cu situația care se întâmplă în țară.
Da, indicii ăștia pe care îi anunță unii experți că totuși lent, încet, Moldova ar putea să falimenteze, se sprijină pe ceva?
Dar noi deja am ajuns în starea de prefalimentare. Ori atunci când nu ai suficiente finanțări pentru a-ți acoperi cheltuielile sociale de bază, fiind nevoit să faci reforme sociale dure, asta și înseamnă că tu intri într-o stare de prefalimentare, nu că nu te mai gândești la dezvoltare, dar deja te gândești la...
Cum să menții...
La subsistență.
Niște reforme dure oricum se cer, se impun, pentru că multe state care au ajuns să se dezvolte economic au trecut prin aceste transformări. Cetățenii au fost ajutați să înțeleagă că până când nu tai ca în varză, nu poți să obții un salariu bun, un trai decent. În Moldova, starea asta e comparabilă?
Noi astăzi avem potențial de investiții chiar și din diaspora noastră. Cele mai modeste estimări arată că diaspora moldovenească are economii în bănci sau cash de peste 20 de miliarde de euro. Deci sunt niște bani care Moldova este incapabilă acum să-i absorbă într-o perioadă scurtă de timp. În afară de aceasta, există anumite resurse acumulate și la concetățenii noștri, ceea ce ar însemna că noi, teoretic, avem potențialul chiar financiar să ne relansăm. Ori de ce nu se întâmplă acest lucru? Cauza primordială ține de monopolizări. Noi avem astăzi în Moldova, și trebuie să recunoaștem, majoritatea domeniilor economice monopolizate, dar în același timp avem și monopoluri teritoriale. Nu este secret pentru lumea din teritoriu că mai există boierimi la nivel local care controlează cam toată economia ce se întâmplă acolo și pentru noi veniți este foarte greu să intre. Și aici folosesc diferite instrumente, inclusiv organele cele de control. Chiar recent am citit un studiu cu privire la aceste monopoluri. Moldova e sfâșiată de monopoluri. Este modelul rusesc și modelul latinoamerican de dezvoltare. Ca să fac paranteză, estimativ sunt 30 de familii astăzi în Moldova care controlează cam peste jumătate din economia națională. În Rusia avem 100 de familii, în Ucraina avem vreo 70 de familii, în America Latină toate statele au numai mult de 20-30 de familii. Și asta a fost un studiu recent finanțat de Banca Mondială, prin care, spre exemplu, s-a demonstrat cum bogații care controlează monopolurile subminează dezvoltarea acestor țări. Și este o quasi lege naturală că bogații care își fac bogăția nu prin inovații, dar prin exploatarea monopolurilor, reduc capacitatea de dezvoltare a țării, erodează economia prin interior. Eu sunt sigur că monopolurile care astăzi guvernează economia moldovenească sfidează numai puțin de 5-7% anual creșterea economică. Dacă nu ar fi fost monopoluri, am fi avut lesne o creștere de 10%. Ori acum, când avem chiar creștere economică, asta înseamnă că am depus eforturi extra mari ca să depășim efectul negativ al, pot să-l pun în ghilimele, monopoliștilor aceste verticali și orizontali care controlează instituții de stat și economice care în mod extractiv.
Dar revolta ar putea să crească ca pe drojdii, revolta din partea cetățenilor, și atunci lucrurile ar putea să stea și mai prost.
Evident că sunt frustrări foarte multe care se acumulează, însă Moldova este o țară deschisă și foarte multe asemenea frustrări, energii negative, ele ies. Ori migrația nu este altceva decât...
Nemulțumirea care iese nemulțumirea în afara Republicii Moldova.
Iese, da, nemulțumirea.
Dar vă întrebam ceva mai devreme, cum poate fi și cetățeanul mulțumit de felul cum guvernanții fac aceste reforme?
Grea întrebare. Cetățeanul are capacitatea odată la 4 ani să-și aleagă guvernarea. În restul timpului, cetățeanul are foarte mici capacități de a influența situația. Ori dacă din 4 în 4 ani cetățeanul este manipulat și votul lui nu penalizează, atunci se dezvoltă în timp acest sindrom al neputinței și atunci cetățeanul nici nu se mai implică politic.
Un președinte ales cu votul cetățenilor ar putea să facă mai mult decât s-a făcut până acum în Republica Moldova?
Îmi vine foarte greu să mă exprim cum se va manifesta noul președinte. Pe de o parte avem o funcție cu prea puține competențe. Maxim ce poți face, poți mobiliza societatea, poți crea opinie publică, dar asta ar însemna că poți folosi foarte bine această funcție în poziția în care ești un consolidator, în care ai capacitatea să vezi lucruri care unesc oamenii și să nu dezbini. Ori, cu părere de rău, eu văd foarte multă retorică dezbinătoare, antiromânească, proroiască, de cele mai sensibile elemente care dezbină societatea, dar nu unesc. Ori, asemenea lucruri pot aduce încă și mai mare prejudiciu decât un lucru pozitiv.
Anul 2017. Se va deosebi de anul 2016? Lucrurile vor intra în albia lor firească? Ce pronosticuri faceți?
Eu sper foarte mult că lucrurile cel puțin nu vor degrada în continuare. Dacă vrei să fii optimist și vrei să vezi partea plină a paharului, nu poți vedea la moment și nu dorești să te autoamăgești în continuare. Sper că anul 2017 cel puțin să nu fie mai rău ca 2016. Și sper foarte mult că să înceapă a apărea în societate niște lideri unificatori, pentru că marea majoritate a liderilor actuali sunt dezbinători.